прачулым радком.
Вітаю, сябры. Для мікрафона Навум Гальпяровіч. Працягваем сумесны праект канала «Культура» і Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, прысвечаны 140-годдзю песняра. Янка Купала – класік сусветнай беларускай літаратуры, адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры і сучаснай беларускай літаратурнай мовы, народны паэт Беларусі. Выступаў як паэт, драматург, публіцыст, перакладчык, грамадскі дзеяч. Беларускі пясняр стаіць у шэрагу тых вялікіх мастакоў свету, якім дадзена глыбока спазнаць сутнасць свайго часу, народа, яго гісторыі і выказаць гэта ў сваіх шматлікіх творах. Сёння вершы Купалы чытае заслужаны артыст Валянцін Салаўёў.
На крыжавых пуцінах з ёй сустрэўся. Куды ісці, не ведала яна, і я не ведаў, полі я ці ў лесе, і мне ляжала сцежка не адна. Як путнікі, заблуканыя ўночы, стаялі мы пад труднай ножкай дум, адно другому пазіралі ў вочы і слухам клікалі найменшы шум. Стаялі мы, нявіданыя дзівы нас абымалі крыллямі сваімі, шапталі мне: «Вазьмі яе, шчаслівы!» Шапталі ёй: «Сабе яго вазьмі!» І рукі злучавалі нам навекі, багаслаўленне далі нам сваё, ісці ў свет праз горы, долы, рэкі, ісці супольна праз усё жыццё. Вясельны гімн, як плачкі нам запелі, і заракалі крыллямі зарок над ёй, заручанай у шлюбнай белі, і надо мной, ахутаным у мрок. А каб вас злыя не змаглі заломы, а каб не зналі душы вашы ран, а каб вас не кранулі буры громы, а каб к сабе не звабіў вас курган. Такія клалі дзівы нам зарокі мядовых асалод, квятчаных крас, і расплыліся, як сон ветру лёгкі, нас кінуўшы ў благі ці ў добры час. І мы пайшлі, як тыя цені мары, няспынна ад расы і да расы, запаланелі нам бліскучыя пажары, закуранелі чорныя лясы. Агляд поля, урывак з паэмы «Яна і я». Вялікі свет, не згледзяць тых абшараў, што прадзеды пакінулі і нам. Дзе лес, дзе лозы, дзе ляжаць папары, дзе рунь абходзіць ужо на хлеб людзям. Сягоння, мілая, быць хочу я з табою, дык ручку на плячо мне палажы, я стан твой атулю рукою, і ў поле пойдзем, пойдзем пад крыжы. Як дзеці, пазабытыя тым светам, свае палеткі будзем аглядаць, і пад загонам, седзячы сагрэтым, пачнем аб жніве будучым гадаць. Багата мы з табою маем гоняў, пару абсеяць, жаць і толькі б іх, ды ў добры час злажыць у застаронне сям'ю снапкоў паспелых залатых. Так станам песцячысь яе прыгожым, ідзём, ідзём, загона на загон, дзе перш араць, дзе сеяць перш варожым, з надзеяй дачакаць нядзельных дзён. Абняўшыся пад крыжам адным селі, з бакоў стаяў другі і трэці крыж, з крыжамі мы, як здані, ў свет глядзелі, і душы нашы ўзносіліся ўзвыш. Мы блаславілі неба в облік сіні, што нашы думкі ўзносіў да сябе, і ў думках кланяліся той часіне, што нас злучала ў шчасці і ў жальбе. Жыццё, зямлю і сонца блаславілі, старыя грушы, вербы на мяжы, а праклиналі толькі скону хвілі і тыя вечныя па нас крыжы.
А цяпер слова супрацоўнікам музея песняра. Для мікрафона Марыя Барткова.
Вітаю, шаноўныя радыёслухачы. 1913 год – зорны год у творчым лёсе Янкі Купалы. У лютым ён стаў бацькам Паўлінкі. У Вільні і ў Санкт-Петербургу з поспехам адбыліся прэм'ерныя спектаклі знакамітай камедыі. У сакавіку выйшаў яго трэці паэтычны зборнік «Шляхам жыцця», які, па словах крытыка Антона Навіны, цешыць душу кожнага шчырага беларуса, у ім выяўляецца творчая сіла і талент Купалы. І мы можам смела сказаць, што пясняр маладой Беларусі займець пачэснае месца ў гісторыі беларускага адраджэння. На лета Янка Купала выпраўляецца ў акопы, дзе натхнёны этнаграфічнымі працамі Паўла Шэйна, у чэрвені завяршае гістарычныя паэмы «Бандароўна» і «Магіла льва», а 24 ліпеня – паэму «Яна і я». Да чытачоў твор дайшоў пазней. Упершыню паэма была надрукавана ў красавіцкіх нумарах газеты «Беларусь» за 1920 год з падзагалоўкам «У цянётах жыцця». Па задуме аўтара, паэма «Яна і я» адкрывала чацвёрты раздзел чацвёртага лірычнага зборніка Янкі Купалы «Спадчына», з дня выхаду якога ў свет сёлета спаўняецца 100 гадоў. У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы захоўваецца чарнавы аўтограф паэмы «Яна і я». На першым аркушы ёсць закрэслены падзагаловак «Песня зямлі і жыцця», які ў прыжыццёвых выданнях не публікаваўся. Але калі ўчытацца, услухацца ў радкі паэмы, то ўпэўнішся, што паэма і сапраўды песня, гімн зямлі, жыццю і каханню. Паводле меркавання сучасніка паэта-даследчыка Барыса Ёфы, шырыня тэм, захвачаных Купалам, і арыгінальнасць іх вырашэння, багацце паэтычных сродкаў, шырокае выкарыстанне народнай творчасці робіць паэму «Яна і я» надзвычай цікавым і прыкметным з'явішчам ва ўсёй творчасці Купалы. Арганічна знітаваныя ў паэме нацыянальныя і агульнаеўрапейскія традыцыі, што яднаюць твор беларускага песняра з такімі шэдэўрамі сусветнай літаратуры, як «Песня песняў Саламона», «Турботы і дні Гесіёда», пастаралямі новага часу «Чатыры пары года» Крысціёнаса Данілайціса і «Герман і Даратэя Ёте». Александр Фадзеяў, гаворачы пра паэму, адзначаў: «Яна выключна своеасаблівая, зямная, язычніцкая і ў той же час по-беларуску тихая, акварэльная і зноў мужыцкая». «Яна і я» перакладзена на 11 моў. Друкаваныя выданні на мове арыгіналу і ў перакладах ілюстравалі слынныя мастакі беларускай школы графікі Арленка Шкурэвіч, Георгій Паплаўскі, Васіль Шарангович. Натхнялі іх святло купалавых радкоў.
Вы слухалі сумесны праект канала «Культура» і Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, прысвечаны 140-годдзю песняра.